tere kuulema 4148. keskpäeva saadet, on teisipäev 8. september, millest täna räägime. Tore, kui inimesi tunnustatakse ja kahel teemal me ka sellel saatel nüüd alustame. Juhan Nõmvals oli üks neist, keda tunnustas Tanel Kiik panuse eest võitluses COVID-19 kriisiga ja meie naiskodukaitse liikmed pälvisid ka tunnustuse ja sel puhul on meil telefonil naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Külateatrid tulevad taas linnateatri sõpradele külla ja sellest räägib meile lähemalt Krista Riik ja saate lõpus on telefonil Tuulte Roosi lasteaeda kaua aega juhatanud Helle Karu. Tema ka räägime siis lasteaia minevikust, olevikust ja sellest, kuidas nüüd täna taas avatav lasteaed välja näeb. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Look as we flew the last way. What a homely ghost of the guys, you don't do the regal go to the sabe agi poega nai expire my soul son no love e ya ba te ansei qui mudo agalaurus mus ber cowboy e gau kerno
Kuuled ja mul on nüüd hea meil öelda telefonitsi tere kena keskpäeva doktor Juhan Nõmvals.
Tere, tere, väga ilus lugu tuli sealt raadiost.
No jah, oleks sul rohkem aega, me võiks ole seda veel pikemalt siin lasta, aga palju õnne ka ministri tähelepanu pälvida, see on ikka suur asi.
Jah, üks tähelepanu ei ole kunagi liiast, aga noh, sellega käis ka koos niisugune, et seoses kõrge vanadusega, et ikka veel riis, et see oli nagu sellest rubriigist rohkem.
No kuigi tegelikult minu meelest ei tunnustatud mind või sind selle vanuse eest, vaid ikkagi panuse eest.
No vanus plus panus, jah. Mm-hmm. Kuidagi korona läks meist mööda. Mina ja õed, kellega ma koos töötan, keegi ei jäänud haigeks, me olime iga päev rivis. Ja kui seal kusagil oli kirjas, et nagu kaugtööna, siis no meie ei teinud kaugtööd, me olime ikka klassis ja uksed olid kõigile lahti kes ikka arvas, et ta peab arsti nägema ja noh, ega kõiki asju ei saa ju, ei saa telefoni teel ka ära ajada, ei saa seal haava peal tõmbrusi maha omnuta ja noh, kõrva ei saa loputada, kopsu ei saa kuulata, et need käisid ikka kohal.
Aga see ongi üks selline huvitav fenomen, et noh, neid inimesi on ju teisigi, kes olid kevadel tööl ja rivis ja suhtlesid iga päev paratamatult väga paljud inimestega ja noh, neile nagu ei hakanud külge. Et millega sa seda fenomeni seletad?
No ma ei oska öelda, ma ei ole jah, nii seda sellist talve, et kus ühtegi külmetusaigest üle ei ole käinud, ei olegi olnud, aga see talv läks tõesti sellisena ja ju see kätepesul on ikka väike roll ja noh, et katnud natuke eemale hoida väga ninapidi, kellelegi ligi ei lähe. Mask ka, siin karmimal ajal oli ka mask nii patsientil kui endal ees ja tere asemel lasin patsientile sorksu testvahendit pihku ja siis läks jutuks ja võibolla, et no ma ei oska öelda, ma ju kõik tohtrid ikka käsipesevad, sellepärast nad natuke võibolla hoitumad on ka, et vaatamata sellele, et puutume kokku haigetega, aga ise nagu külge ei saa.
No kuidas praegu olukord on? No nagu me enne siin rääkisime, sul on järjekord uksed, aga nüüd me väga kaua siin kinni ei pea oma küsimustega, aga kas rahvas praegu ikka julge peale arsti juurde tulla?
Julgeb, täiesti julged on kõik. ei ole. Noh, kõik muud hädad tahavad ju ka tohteldamist päris lahkel käel olema. Nüüd on õnneks see aeg, kus saab need koronateste nagu lahedamalt teha. Kevadel või siin kevadtalvel oli ju laborite võimsus oli väike ja meil nagu oli see limiteeritud suht, kellele me saime need testi teha ja kellele mitte, siis rahvas osa olid väga pahased, kuigi noh, ega seal inimese jaoks ei muutunud ju midagi, aga noh, teine kord on see teadmine ka hea, et mul ei ole või et mul siis kindlalt on.
No mitu testi sa ise teinud oled?
Kõigepealt ma sattusin jah nagu kaks testi. Nii see antikeha kui ka viiruse test, mõlemad negatiivsed.
Aga mis see antikehade test sinu arvates ka näitab? On seda nagu mõtet teha või ei ole?
On ikka. Ta on noh, muidugi niisugune rohkem teaduse huvides või et kui kellel siis tekib rohkem, kellel vähem ja kellel üldse ei teki ja kaua ta püsib ja noh, see nagu hiljem meditsiini poolt vaadates nagu, noh, peaks sellest kasu olema. Jah, kindlasti on kasu, et asjast kilt selgemaks saada, mis siin toimub.
No täna kuskil lehtedes arutati selle üle ka, et kui meil nüüd oleks ikkagi juba olemas see vaktsiin ja see oleks nagu inimestele tasuta, et kui palju siis inimesed nagu teeksid selle vaktsiini endale, seal oli no, peast enam numbrite mäleta, ütleme 60-30 umbes nii.
Ja.
Mis sa selle numbri vahekorra kohta ütled?
No jah, päris neid vaktsiinivastased on ju ka olemas ja neid järjest kahjuks tuleb juurde, aga noh, ega ilmselt sinna jääb, kui ma elan üksinda ja metsas ja väga kokku ei puutu võibolla, siis ei peagi seda vaktsiini nii kõik saama ja noh, laus vaktsineerimist ei ole vist kusagil õnnestunud teha ja kõik ju lõpuks maksab ka ja teine vaatenurk asjal on ju praegu see, et millegi pärast enam ei põeta nii raskelt, et kas see viirus on juba muteerunud ja natuke kehvakesemaks läinud või milles asi on.
No see on ju nii nagu gripiga, et igal aastal peaks nagu uus vaktsiin olema, sest see gripp vasunnik ju ka muteerub ja igal aastal tuleb mingi uus tüvi ja nii edasi ja nii edasi. No et jah, see COVID on umbes sama kaval, ma arvan.
Võib-olla küll ja noh, gripiga jah, et ühe vastu nagu tehaks ära, aga 100% enam see noh, kaitset ei anna ilmselt, kui ta juba on muteerunud natuke kavalamaks läinud või teisenenud kuidagi see viirus.
Nii, tuleme nüüd jutu alguse juurde tagasi, et sellele tähelepanu avaldusele oli ka siis üks väga konkreetne asi ka, ehk, et mitte ainult ministri, ma ei tea, soe käepigistus vist praegu ei tule kõne alla.
Vabandati, jah, et kohale ei kutsuta, aga ilusa uhke karbi sees oli veel uhkem lips.
Aha.
Kahjuks praegu jah, on kuidagi, ma just mõtlesin, poole elu käisin igapäev lipsuga tööle, nüüd ei pane Riigikogu liige ja minister enam lipsu ette naljalt. Võibolla telediktoril veel on ja Tõnis Kipperil.
No igal juhul meie poolt ka palju õnne ja tegelikult neid, kes Saaremaalt selle ministri tähelepanu pälvisid, neid oli ju tegelikult 4 inimest, kui ma õieti mäletan.
Ja oli 4 ja ma ütleks, et ma sattusin väga väärikasse seltskonda, kohe Hasso Uod ja kõrvale, no kõrgemale annab hetkel ronida sinna.
Ja veel olid seal siis Epp Petrov ja Aili Õige.
Ja, just nii oli.
Aitäh selle intervju eest, palju õnne ka kõigile teistele ära märgitutele ja noh, loodame siis, et me selle epideemia sellise kõrghetke elasime siin Saaremaal ja mere taga siin kevadel üle, et nüüd sügisel läheb meil kergemalt ja teistel maakondadel ka. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh sulle ka ja kogu Kadi Raadiolele ka!
Telefonil oli Juhan Nemvas.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
laupäeval tähistas naiskodukaitse piduliku aktuse ja vastuvõtuga oma 93. aastapäeva, jagati tunnustust ja seda jagus ka saarlannadele. Saaremalt pälvisid naiskodukaitse staasimärgi Eveli Aavikmaju, Välbe Urvi Kass, Kanu Konks ja Heli Selgal. Ja selle puhul me oleme nüüd helistanud naiskodukaitse esinaisele. Airi Tooming on telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No palju õnne selle tähtpäeva puhul?
Suur tänu.
93 on ikka uhke number.
Jah, loomulikult, et iga aastapäev väärib tähistamist enne kõike selle tõttu, et nii-öelda kord aastas mõelda, mida me oleme teinud ja miks me oleme teinud ja kuidas edasi minna.
No kui suured on nüüd erinevused selle naiskodukaitse vahel, mis ütleme, seal on 93 aastat tagasi ellu kutsutud ja see, mis ta nüüd on tänasel päeval? Mis on jäänud samaks, mis on muutunud? No aeg muidugi.
Jah, loomulikult. Et, no ma arvan, et see selline baasväärtus, et vabatahtlikkus, naiste tungiv tahe midagi ära teha ühiskonnas, siis sellist olulist rolli omada, et see on ikkagi, ma arvan, väga sarnane, mis ta oli asutamisaegadel, aga loomulikult, et täna on ühiskond teine, meie ülesanded on teised, me oleme võib-olla organisatsioonina ühiskonda, siis ühiskonna muutusi, ma usun, et päris kenasti arvesse võtnud ja ka suudame reageerida erinevatele muutustele, erinevatele vajadustele rakenduse mõttes.
No ja kui nüüd sellest 93-st need umbes 50 aastat sellist sundpausi aktiivses tegevuses maha arvestada, siis te olete ju päris noorukesed alles.
No seda küll jah, et just nimelt, et jagasime siin staasimärke liikmetele, kes on olnud 25 ja enam aastat organisatsioonis, et tegelikult ju ja neid oli üle Eesti kokku vaid 30, kes on nii-öelda järjepidevalt 25 aastat tegutsenud, et see näitab juba, et tõepoolest väga kaua me seda organisatsiooni ja tänast organisatsiooni üles ehitanud ei ole, aga samas ma arvan, et me oleme kiired ja tõhusad ja tulemus oli juba täna päris hea.
No ja samas, kui me neid aastanumbereid vaatame, siis ega ju nii kui võimalus tekkis, see taasloomine ka aset leidis. Ega te ja, kaua ei mõelnud.
Just nimelt, et tõesti mõned väikesed eelnevad katsed, aga et 91. aastast siis tõepoolest on järjepidev tegevus üle-eestilises mõttes ja Saaremaad silmas pidades siis need naised, keda me ka sel korral tunnustasime pikaajalise teenistuse eest, siis alustasid tegevust 94. aastal.
No ma ei tea, öeldakse ikka, et mehed pidivad edevamad olema ja noh, neile kuidagi need märgid ja ordenid nagu meeldivad rohkem. Kas see on nüüd põhjus ka, et te alles nüüd esimest korda andsite välja sellise staasimärk, et noh, need suuri numbrid on ju enne ka ikka olnud, et noh, oleks võinud ju 15-mest 20-st juba alustada, et naiste jaoks ei ole märgid nii väga olulised või?
Jaa, ma usun küll, et me ikkagi noh, juba sellised tõsiste tegude eest, et eks me arvestame ka seda, et igal märgil ja igal sellisel sümbolil on väärtus siis, kui ta ikkagi on nagu keskmisest eriti esile tõusev, et kui mingi asi muutub väga massiliseks, ehk siis kui me annaksime välja näiteks 5-aasta staasimärki, siis oleks see ju peaaegult, et kõigil, et selle arvelt on väga vähem väärtuslik, kui mina arvan niimoodi, et kui me nüüd tunnustasime üle Eesti tõesti 30 inimest, kes on järjepidevalt nii pikalt tegutsenud, et ma usun, et sellel on ikkagi nagu tugevamat kaalu.
Ja nende hulgas on 5 saarlast, mis on ju väga hea protsent, ütleme nii.
Just nimelt.
No need ajad on vist õnneks möödas, kui naiskodukaitsest räägiti kui vaid suurtel rahvaüritustel supijagajatest.
Jaa, et tänaseks meil on ikkagi roll tõesti väga seinast seina. Sõjalisest, otsesest sõjalisest riigikaitsesse nii-öelda panustamisest meie naised on erinevates kaitseliidu üksustes, tõesti väga paljud, seal kas loomulikult ka saarlased, et ja kuni siis elanikkonna kaitseni, et koostöö nii-öelda siseturvalisuse valdkonnaga ja loomulikult siis erinevad veel teisest äärest tegevused noorte töö ja nõnda edasi.
No kui nüüd selle noorte töö juurde tulla, siis kuidas te praegu hindate seda järelkasvu? Kas noori neide huvitab naiskodukaitse? Kas te peate nagu väga palju pingutama selleks, et ikkagi järelkasvu ka tuleks?
Ma ei julge öelda, et me nüüd väga palju peame pingutama. Et pigem mulle tundub, et täna ikkagi meil on tuntus juba üsna hea, nii et seda järjekasvu ikka tuleb, et me nüüd nagu ekstra ei pinguta selle nimel, et meil tuleksid just väga noored inimesed, et loomulikult on 20-sed väga oodatud, aga sama võrra me ütleme ka, et 30-sed ja 40-sed on väga oodatud, et igal ühel on oma roll, et noh, ja tulebki igas vanuses, et tuleb neid, kes on olnud endiselt kodutütred, et kui nad siis lõpetavad oma tegevuse kodutütrena, et tulevad otsa, siis astuvad naiskodukaitsesse, aga on loomulikult ka neid, kes tulevad mõnevõrra hiljem, et kõik on oodatud ja ka kõiki tuleb meile, ma võin öelda.
No Kaitseliidu puhul oli minu meelest üks väga oluline ja selline peaaegu murranguline hetk see, kui hakati aru saama, et kvantiteedi asemel tuleb ikkagi palustada kvaliteedile ja et see osalejate või nende liikmeskonna number, et see ei ole kõige tähtsam, kõige olulisem on see, et need inimesed, kes on selle organisatsiooniga, olgu ta siis Kaitseliit või Naiskodukaitse ühinenud, et nad ikkagi väga täpselt teavad, miks nad seal on, et see on nende jaoks oluline ja seda ei tehta lihtsalt selleks, et oleks number suurem.
Jah, loomulikult, et kvaliteet on kahtlemata oluline, et naiskodukaitse puhul, no mulle tundub, et ma ei tea, võibolla ma ei ole päris objektiivne, aga mulle tundub, et võibolla see on ka selline väike sooline iserasus, et tegelikult naised on kogu aeg üritanud nii-öelda hoida seda kvaliteedi nii-öelda teemat, et ma võin öelda, et meil ei ole väga palju olnud kunagi neid nii-öelda passiivsete liikmete osakaalu, et kuna ikkagi on olnud nendele ka kohapealsete juhtidele hästi oluline, et ta tõesti teaks neid inimesi, kes tal seal nimekirjas on, et tõesti sellist liikuvust on aastate jooksul olnud ja passiivsed liikmed on välja arvatud, et ma julgen öelda, et me siin ka mõõdame seda, nii ma teostaid tegelikult juba, et kui palju liikmeskonnast iga aastat väljas käib ja see aktiivsus on seal ikkagi juba palju aastaid olnud, noh, 80% ligi, et need on need, kes kas tõesti aastaõksel siis reaalselt füüsiliselt nii-öelda käivad väljas ja teevad toimetavad.
Kuidas teile tundub, kas praegu suhtumine Kaitseliitu ja Naiskodukaitsesse, kas see on paranenud? Noh, aegajalt me ikkagi kuuleme, see on ikka nii-öelda vaba aja veetmine ja see ei ole ikkagi riigikaitseliselt väga niimoodi tõsiselt võetav ja niimoodi räägivad teinekord väga kõrgetel positsioonidel olevad inimesed. Et millest see tuleb, et aegajalt ikkagi nagu seatakse kahtluse alla nii Kaitseliidu kui Naiskodukaitse selline oluline roll meie riigi igapäevases kaitses?
Mm-hmm. No ilmselt peab siis seda küsima endi, kes sahtus alle seavad, et ma arvan, et tänaseks on juba neid tõesti selliseid objektiivseid näitajaid, mille põhjal me võime hinnata, et jah, Kaitseliit on oma siis vajalikust ja tõsiselt võetavust tõestanud piisavalt, et noh, tõesti ühelt poolt on see nii-öelda liigi sõjaliseks kaitseks valmistumine, mida minu mõelest ka tehakse täie tõsidusega ja täiesti heal tasemel arvestades, et tegemist on nii-öelda vabatahtlikega organisatsioonis, aga teiselt poolt on just nimelt see kiire reageerimine võimalik kõik võimalikele muudele kriisidele ja ka kevadine ja siiani osaliselt jätkuv COVID-kriis on seda näidanud, et Kaitseliit on see jõud, kes suudab tegelikult kiiresti reageerida ja oma olemasolevast suurust liikmeskonnast alati ja igal hetkel leida just need inimesed, kes just sellel hetkel just selles ülesandesse sobivad, et ma julgen küll ikkagi käsi südamele öelda, et me oleme ennast tõestanud ja tõestamas ja just nimelt selle nii-öelda laia pintsusega ja erinevatesse rollidesse rakendatavusega.
No nagu ütlesid, see sama koronakriis oli ju ilmekas näide, et Kaitseliidust oli ikkagi väga palju abi, on kogu aeg, on praegu ka ja kui peaks nüüd olukord veel keerulisemaks minema, siis küllab on Kaitseliit ja Naiskodukaitse kogu aeg nii-öelda valvele postil.
Just, loomulikult, et kuna ikkagi meie liikmed on, mulle tundub väga kõrge sellise kodaniku kohuse tunnetusega ja tõesti liikmed on erinevaid, et igal aja hetkel on keegi, kes saab, et kuna see nii-öelda siis just nad liikmete amploa on väga lai, et selle tõttu mulle tundub, et on väga väärtuslik ressurss ühiskonnas, mida on alati võimalik kasutada ja tõesti ka need kompetentsid, mis liikmetel erinevalt eluoladelt on tingivad selle, et nad on tõesti hästi rakendatavad ja kiiresti ka nii-öelda ümber õpetatavad, kui on tulemas selline kriis, milleks me ei ole olnud ette valmistunud.
Ja lõpuks vaatame natuke tuleviku ka, ega see 100 nüüd väga kaugel ei ole, praegu 93 natuke veel ja ongi 100 käes. Mida te tahaksite, et Naiskodukaitse või Kaitseliidu või Eesti elus üldse muutuks, et siis sellel 100. aastapäeva tähistamisel võiks öelda, et vaat, nüüd on kõik hästi, nüüd on see, nagu me oleme oodanud, lootnud ja tahtnud.
No, et loomulikult me loodame, et meie liikmeskond suureneb, mitte siis arvu pärast, vaid me ütleme ikka seda, et mida rohkem liikmeid me suudame kaasata, seda rohkem on ühiskonnas neid inimesi, kes saavad ise hakkama ja suudavad ka siis kaaslast aidata, aga teisalt ka me oleme järjest enam võtnud suuna sellele, et siis koolitada ja informeerida ka neid inimesi, kes ei ole meie organisatsiooni liikmed, et tõepoolest jõuda siis iga Eesti inimeseni, et iga Eesti inimene on kõikvõimalikeks kriisideks hästi ettevalmistunud, et me oleme selleks juba mitmeid samme astunud, meil on ole valmis app, mille abil siis iga inimene võib ise enda valmisolekut suurendada, et ma usun, et siis 7 aasta pärast oleme me tõepoolest juba ka praktikas kõikini jõudnud ja kõikide Eesti kodanike valmisolek kriisideks on tuntavalt paremal tasemel kui täna.
Aitäh ja soovin edu!
Suur tänu!
Telefonil oli naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.
Keelde parjude mõn keeles täis kuubumas kirg oli jahtunud pühade öö tunded muutunud parjudeks peidis üks oma päris osa raskel tee teine vaikis kõigest mis ees veel õhtulelu tundus viite parjude mõn keeles täis kuubumas iga lause oli ette parjude mõn keeles täis kuubumas üks oli sündinudki võituse jaoks tee käijate papras soos teine ootas armastus mis elus ei kaos aga tunne pudenes koos neid teid neid maid ei käida nagu kordu vaid neid teid neid maid töö taevas meeles peab vaid saimamatud algus varjude mõn keerleb täis kuubumas ja hingin veel kiirgab valgus varjude mõn keerleb täis kuubumas langeb tähtnagu sähvatab sööst kiirgab lend läbi pimeda hele tunne alla langeb aga tõusta enam ei saa meid ei neid maid ei käida nagu kordu vaid. Neid teid, neid maid öö taevas meeles peab vaid.
Nüüd räägime teatrist ka natukene, sest septembris on tavaliselt olnud see hea aeg, kus Kuressaare linnateatri sõbrad saavad võõrustada maa näiteringe ja vaadata, mis siis nemad vahepeal on põnevat lavale toonud ja nõnda ka sel korral 21. 22. 23. septembril on siis Kuressaare teatris kohal Salme valla teater, Taritu tuba teater ja Tornime näitering, ehk siis 3 näiteringi kokku 4 erineva lavastusega. Ja meil on nüüd telefonil Krista Riik, tere kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Ütle, kui ma nüüd peast isegi suuda meenutada, mitmes kord see nüüd külateatril linna tulla on, aga see on juba selline kena traditsioon. Ma saan aru, et ikkagi ühele sellisele tublile maa näiteringile siia linna tulemine on ikka teatud mõttes sellainen pidupäev või? Ega te muidu ei tuleks ju?
No ikka või. Et sügistööd on tehtud, kartul on võetud, et nüüd tuleks linna eputama. Et muulased eputavad ja me ka siin eputame siis, et mis me siis oleme selgeks õppinud ja eks see teatrilava on ju ka hoopis teine ja professionaalne, et siis me saame seal siis näidata ennast ja vaadata, kuidas teadus asi valgustus ja asjad käivad ja kuidas seal kõik tundub.
No väskad on nüüd mu mälu, minu meelest meil Saaremaakonnas on neid näiteringe ka rohkem kui kolm. Kus teised jäid?
Neid on rohkem jah, neid peaks olema kuskil, me siin Mairega lugesime neid kuskil kaheksa, ma ei oska öelda, kus teised jäid. See oli vist niivisi ka, et kes SMS ja kolm päeva oli võimalust, et teised kutselised teatrid tulevad peale. Et see on hea, kui kolm päevagi saab, me oleme rõõmsad selle üle ja ju siis teised, kas nad pole jõudnud uut selgeks või õpivad alles või alustavad uut hooaega, kuidas kellegil. Aeg on ju olnud selline puhkuste aeg ja selline, et ei oska öelda.
No sinul on seal majas minu mõelest neid näiteringe kaks või kolm või on nüüd juba rohkem, et sa pidid kindlasti kodus tegema siis sellise eelvooru, et kes siis linna pääseb ja kes koju jääb see kord või?
Ei, nii suuresti ka pole. Meil on ikka kaks näiteringi. Tõrnime näiteseltsu, kes on pika ajalooga ja siis tema väike õde näitering Tungal. Näiteselts õpib, on suvel väga tubli olnud, õppinud, esimese vaatuse juba selgeks saanud ja nemad käsid sellega Kuhjavere teatrivestivalil, aga nendel teine vaatus alles õppimisel. Ja Tungal saab täpselt aasta, kui lavale tõi oma pisu enna, aga need saab ole seda nii palju etendada saanud, sest vahepeal pidime kõik kodus istuma.
No sa oled siin ilusti see, kui see oli, et väike õde see Tungal. No mis väike õde, kui juba võetakse ette Eduard Vilde pisu end, no siis noor võib olla, aga väike ja saamatu kindlasti mitte, sest no selle materjali kallal ikka igaüks ei julgegi minna.
No meil on suuke julge lavastaja Krista Kõik, kes julges selle meiega nagu ette võtta, et kuidas ta välja kukub ja kindlasti on rahval see, et kõrvutavad seda telelavastusega, aga on juhtumid olnud, kui noored inimesed käivad vaatamas, nendel jälle ei ole seda kõrvale panna seda telelavastust.
Ja see, et see tegelikult ka nii-öelda raamatuna ilmunud on, no see on palju teoks üldse üllatuseks ole nooremale põlvkonnale võibolla.
Ja,
sa oled neid teisi lavastusi ka näinud, Salme vallateatri Saare, Taritu tuba teatri Hõisse pulmad ja mis juhtus Õllepruuli tänaval?
Ja ma olen Salme teatrit Saar näinud ja mis juhtus Õllepruuli tänaval, igal festivalil või sellel suuremal asjal olen ma seda natukene näinud, Hõisse pulmad ma ei ole näinud, kuidagi ma olen olnud selle organisaatori tööga hõivatud, et ei ole saanud nagu täielikult seda veel vaadata, aga see tuleb kindlasti, et ma vaatan seda täielikult ka.
Hõisse pulmad Taritu tubateatris ju läks vist ka minu mõelest niimoodi, et esietendus pidi just olema ja siis saabus meile see kevadine pikk paus ja esietendus tuli siis nüüd üsna hiljaaegu, aga kui nüüd inimene, kes ei tea meie sellistest harrastusteatritest suurt midagi, vaatab need neli lavastust ära, mis pildi see talle siis meie teatri tegemisest, harrastusteatri tegemisest annab? Kas see annab hea ülevaate või ikkagi on natuke kahju, et mõnda näiteringi veel ei ole?
Muidugi on kahju, et meid paljus ei pole, et see on üks väike osa, aga mingi osa ta ülevaate annab, ta annab selle ülevaate, kui rõõmsa meelega need inimesed seda teatrit teevad, kes ei ole kutselised näitlejad, vaid lihtsalt käivad koos ja seda naudivad ja seda teevad ja teevad seda rõõmuga.
No sa ütlesid, et su see teine näitering praegu harjutab usinasti, mis materjal töös on?
Nendel on pansionaat eluratas. Ma jätan sulle praegu autori ainetel ja selle ütlemata, sest see ei ole mul veel peakolu sisse jäänud.
Sulle ei ole rolli pakutud, jah?
Ei mulle sinna pansionaati rolli pakutud, aga nad on tublid ja see on väga humoorikas tükk ja see väga vahva valik nendel.
No Salme vallateater läheb selle nädala lõpus Mandrimaale Paides vist on üks hooviteatrite festival, kus nad on oma vanapagana ja kavalantsuga. Kas Tornimäe rahval ka mõni festival või sõit veel sel aastal ees ootab, et noh, loodame, et ikka annab sõita?
No praegu terendab või mis kevadel ka ära jäi, oli provintsiteatripäevad, mis pidi Läänema võtma, Läänema ütles ära. Nüüd Pärnumaa oli väge täis, nagu oli oktoobris, aga meieni pole veel kuupäevi asju jõudnud, et noh, see pandeemia ka siin aina tõuseb, et vaatame, mis saab, et võibolla saame minna, sest me pisuennaga ei ole ka ühelgi, me pidime minema külateatrite festivalile ja provintsile mõlemale, aga mõlemad jäid ju ära selle tõttu ja mõlemal on käimata alles.
No praegu peaks ju olema selline aeg, kus, kus kultuurimajad, rahvamajad ka oma sügishooaja või uue hooaja plaane teevad. Palju sa üldse saad midagi planeerida või mõelda, sest tõepoolest me elame praegu ikkagi veel üsna nii-öelda päev korraga?
No ikka planeerin. Siin jõuluks ja nüüd oli üle hulga aja, mul oli see koogikontsert Kalle Sepp ja Indrek Viiart ja siis võttis ikka rahva ja sääle värisema ja läksin täitsa närvi, hakkasin puterdama seal ees, et nii palju rahvast oli järsku saalis.
Sa pole nii palju inimesi näinud korraga ammu enam.
Jah, pole nii palju korraga näinud enam ja ikka teeme plaane ja näidendi, meil on ka plaanis ikka uut lavastust alustada ja tantsuringid tulevad ju uue hooga, sest ootamas on ju järgmise aasta tantsupidu, laulupidu, kõik need ja saanripäevad ikka järgmise aasta ikka alustame hooga, aga mis see hoog edasi annab, seda ei oska jah, me ette arvata.
No praegu on siis hea meel veel meelde tuletada, et 21. 23. Nii on Kuressaare teatris siis kohal meie kolm tublit vallateatrit, Salme, Taritu ja Tornimäe näitering Tungal. Etenduste algused kell 19 ja teisipäeval on siis kaks etendust, et kõigepealt Taritu alustab oma hõissapulmad kell 19 ja mis juhtus Õllepruuli tänaval siis kell 20. Nii et teatrisõbrad, kasutage seda võimalustega ju meil küla vallateatrit tulevad küll ainult kord aastas, nii et seda ei tohi maha magada.
Jaa, aga kindlasti.
Aitäh selle info eest ja näitlejatele okas kurku.
Jah, aitäh ja tulge ikka meid vaatama. Võibolla kui aastatega rohkem saame ennast näidata, siis hakkame ka Estonia viiti teatrisõpra valima.
Aha, oleks tore.
Aitäh. Ilusad päeva kõigile.
Telefonil oli Krista Riik.
Ma tulen täita lastega ja täita laste lastega.
Ja laste, laste, lastega ma tuleb täita lastega.
Ja laulude ja lastega ja kõige vastu võidelda.
Mis võõrastab?
Ja võidelda, kus võimalik, ning vajalik.
Sest elu kõik on ajalik ja lastele jääb tulevik.
Lastega, no ja täita laste lastega, kui olev tahab olemist ja tulevikku tulemist. No, võt.
Ma tuleb täita lastega, ma oma enda lastega ja laulude ja lastega, ma tuleb täita lastega.
Tuulte Roosi lasteaed avatakse täna peale pikka ja põhjalikku remonti ja sel puhul me oleme nüüd helistanud seda lasteaeda kaua aastaid juhtinud Helle Karule. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne selle tähtsa päeva puhul.
Tere ja aitäh teile.
No ma käisin suvel Pärnus ja Pärnu muuseumis on üleval üks selline vahva näitus, lapseks kasvamine või midagi taolist, kus räägitakse siis sellest, kuidas meie lasteaiad kunagi välja nägid, mis moodi lapsed seal toimetasid ja mis nad seal tegid ja siis seal on üks teind on ka siis omaaegse niisugused silmapaistvamad lahendused lasteaedade arhitektuuri poole pealt ja ma mäletan, seal oli kindlasti oli ka pilt Tuulte Roosi lasteaiast Saaremaal.
Ja nii see on.
Et tegelikult ikkagi see oli omal ajal selline tähelepanuväärne, mitte lihtsalt lasteaed, vaid ka ikkagi väga tähelepanuväärse lahendusega hoone üldse.
Jah, kuna selle tellija oli ju tegelikult kalurikolhoos Saare Kalur.
Rahapuudust ei olnud, eks?
Rahapuudust ei olnud ja nad tahtsidki musumännikusse siis rajada oma töötajatele korraliku lasteaia. Kõikidele tänapäeva või tolla ajal vastavatele tingimustele. Ja noh, tegelikult oli nendel ju plaan ka sinna kontorihoone ja kõik muud asjad rajada. Esimesed elamud juba olid olemas. Ja see, et meie lasteaia kolmandale korrusele siis ehitati ujula, oli tolla ajal päris ennekuulmatu. Küll oli ujulaid tehtud ka varasemalt lasteaedadesse, aga siis ikka keldrikorrusele ja seda ujulat kolmandale korrusele oli siis vaja, selle ehitamise luba oli vaja taotleda ehituskomiteelt, aga seal eesotsas oli siis Peeter Palu.
No ta ei olnud vastu ilmselgelt.
Ei, ta ei olnud vastu loomulikult. Ja nii saigi väga huvitava arhitektuuriga lasteaed. Arhitekt on Arvi Aasma.
No praegu, ega ma ei suuda ka välja mõelda ühtegi sellest loogilist põhjendust, miks see ujula peaks just kolmandal korrusel olema. Millega seda toona põhjendati sellist lahendust?
Ma isegi ei tea, kas selleks oligi vaja mingisugust põhjendust, aga
nii on.
Nii on ja me oleme sellega väga rahul olnud, sellepärast, et noh, alati ei ole ju need ventilatsioonisüsteemid väga head ja siis ongi tegelikult seda niiskust ja ujula lõhna kogu maja täis, aga meil pole seda kunagi olnud, kuigi meie majas pole ka eriti hiilatud hea ventilatsiooniga, et ventilatsioon ehitati meile ujulasse alles 2016. aastal.
Alles?
Alles, jah. Et sinna maani oli meil ikka väga olematu ventilatsioon.
No teie olete seda maja juhtinud kui kaua?
Mina olin juba projekteerimise juures. Alustasin 85. aasta detsembris ja lootsin siis alustada kohe 86. aasta alguses ehitustöödega, aga siis selgus, et ei, projekteerimine on veel algusjärgus, et nüüd nagu Aldur Pitk tolle aegne kolhoosi esimees ütles, et nüüd tuleb teil hakata tegelema projekteerimisega. No ja nii oligi siis, et ma sain tegelikult väga hea kooli Eesti projekti arhitektidega ja projekteerijatega, nii et ma meenutan neid aegu tänutundega, sest nad arvestasid mind väga. Ja see, mida ma siis tolla ajal oskasin tahta, see kõik püüti ka ellu viia.
No aegalt ikka öeldakse seda vanemate ehitiste puhul, et noh, mis me tahame, see oli ju see nõukogude aeg ja siis olid need materjalid nagu nad olid ja seda tööd tehti nii nagu tehti. No kui te olid ise seal kogu aeg nii-öelda näpuga juures, et kas siis ehitusmehed ikka paaniliselt kartsid teid, kui te platsile tulite?
Ehitusmeestega oli mul väga hea kontakt. Sellepärast, et Vambula Põldnik, kes oli üks töödejuhataja, oli minu klassivend.
Ah, no selge.
Noh, suhted loevad.
Loevad.
Ja teine töödejuhataja oli Margus Männik, kellega ma sain ka väga hästi hakkama ja kõik meie koostöö sujus väga hästi. Vahete vahel oli erimeelsusi Eino Raunaga, sellepärast, et tema oli ikkagi boss. ja eks ta ajas ka seda raha rida mingil määral ja vaatas, et mis siis ehituslikult oleks sobilik. Aga kuna töödejuhatajad olid kõigeks valmis ja siis meie töö igal juhul sujus küll väga hästi.
No nüüd siis tuleb selle hoone nii-öelda uuesti ja taas sünd. Mis siis vanast alles on ja mis on täiesti uus? Bassein on ikka kolmandal jätkuvalt?
Bassein on jätkuvalt kolmandal. Meie majas oli eelnevalt väga palju sellist vaba ruumi, et ruumipuudust ei ole seal majas kunagi olnud. Et pööningukorrus seal ujula kõrval oli välja ehitamata, nii et nüüd on nendes sellele pinnale ehitatud ka ruumid ja laiendatud on ka keldrikorruse osa, et meie endine köök kolis keldrisse ja siis on meil seal üks lisasaal, mis vanasti oli spordisaalina kasutusel ja ilmselt saab seda ka uues majas igasuguste sportlike ürituste jaoks kasutada. Nii et, ja siis on keldrikorrusel ka kabinetid logopeedile, majandusjuhatajale ja sellist tervishoiu või lapse tervise tuba ja sellised väiksed ruumid.
Midagi täitsa uut ka juurde tehti?
Midagi täiesti uut. No need uued ruumid ongi, aga kaks lifti. Kaks lifti on majas. Ja, nii et,
need üks sõidab üles, teine sõidab alla.
Ja, üks sõidab küll ainult teisele korrusele, aga teine sõidab ikka kolmandale korrusele välja. Nii et need on kindlasti uued. Ja no, mõnda seina ikka lammutati ja siis väga suurt rõõmu teevad rühmade garderoobiruumid, mis on eriti mahukaks avaraks läinud. Need ruumi on nii rühmades kui majas tervikuna.
Nii et te olete selle tulemusega rahul?
Ma olen rahul. Tegelikult projekteerijale peab au andma, et neid eskiise, mida ma oma arvutis olen kokku lugenud, oli 7 varianti ja lõpuks oli viimane variant. Nii et seal oligi väga palju vaidlemist ja väga palju nuputamist ja kaasati ka Arvi Aasmaad, seda esimest arhitekti. Nii et kõik osapooled peaksid olema rahul ja meie igal juhul.
Miks te enam lasteaia direktor olla ei tahtnud?
Noh, vahel tuleb ikka ka passi vaadata.
Noh, mis sealt näha on? Seal on mingid numbrid, need ei näita mitte midagi.
No jah, see pole küll mingi oluline tähis, aga lõpude lõpuks ma mõtlesin seda ammu, et kui uus maja valmis saab, siis sinna on vaja noort eestvedajat ja selle otsuse juurde ma jäin.
Mis te oma mantlipärijale siis kaasa olete soovinud või soovite? Mis see kõige olulisem on, et olla ühe toreda, värskelt remonditud, lapsi täis, lasteaia, edukas ja noh, miks ka mitte armastatud juht?
Hausalt öelda, ega mul ei ole ju mingisugust kindlat retsepti, mis on mulle sobinud, see ei pruugi sobida minust nii palju nooremale inimesele, aga ta on meie eluga ju väga palju juba kursis olnud tänu sellele, et tema kaks last on meie lasteaias käinud, noorem lõpetas sel aastal, nii et ta teab täpselt, mis moodi meil see elu siis on seal käinud, missuguseid üritusi ja küll see, mis juht on teinud, see jääb ju lapsevanematele ikkagi natukene saladuseks, aga ma arvan, et räägi, suhtle ja tulevadki lahendused igasugustele probleemidele.
Aitäh selle intervjuu eest veel kord palju õnne tänase olulise ja tähtsa päeva puhul ja soovin edu edaspidiseks.
Aitäh!
Telefonil oli Helle Karu, kauaaegne Tuulte Roosi lasteaia juhataja. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime ettevõtlusest, aga mitte ainult. Seniks kõike head ja olge tublid!